Хоризонтът е математическа иллюзия, лицемерен цензор на безкрая. Сякаш няма сила да ни върне там, където сме били, там, където искаме да бъдем. Даже Господ вече не крои планове за вечността и сърфира в мрежата от прелесни галактики. Добро утро, Хораци! Добър вечер, Вергилии! Талантът не струва пукнат денарий, когато тълпата реши да разкъса телата ви. Грозен дракон глозга главата на Орфей. Лирата е перверзна метафора на смъртта и е толкова прозичен светът. Единствено, песента би могла да премина отвъд хоризонта, отвъд белокосата вечност и да удари в дъното на отвъдното и да се върне при нас като ехо. Иди, че не вярвай в безсмъртието. Цяла седмица Филмичино не приема. Ако не броим гълъбите, туристите и един случайен поет, който нахвърля хайко поема на самолетен билет. Катедралата Джовани Батиста е алергична към самолети. Две красавици хранят птиците на площада с брускетти и маретти. Господи, защо не съм гълъб? В Торино всички таксита са бели, като лястовицата на Йовков и гълъба на Пикасо. Йовков е романтик, Пикасо е ромбоид, а Торино вечно загърнат с плащеницата на мъглата. Едно бяло такси натовари моята стара любов и я качи на първия Боинг. От Филмичино отлита целият мой живот. Най-хубавата ти книга е това.
Щом казваш?
Ма най-хубавата от най-хубавите. Много ме развълнува. Преди няколко дни, още при първото прилистване, доста си поплаках. Не защото в нея има буквална тъга, а защото в нея си разказвал живота си.
Да. Има много документални стихове в тая малка книжка. Озаглавено всички клони отиват в рая. Всъщност и заглавието е една метафора, както и целият ми живот до сега. Какво да ти кажа? 57 стихотворения. Цифрата не е случайна, но нито едно старо. Всичките са нови. Има много малко любовна поезия. Повечето е... И аз не знам как да определя.
Ивайло Диманов е журналист, писател и бард. Лауреат на едни от най-престижните, най-стойностните, айде да не кажа престижни, най-стойностните награди за поезия и литература в България и не само в България. Великолепно графично оформление на цялата книга. Формат, хартия, шрифтове, илюстрации, печат. Великолепна книга.
За което съм задължен на две красиви и талантливи момичета. Лили и Сашка. Да се живи и здрави. Да правим още много такива хубави книги.
Искаш ли да ни прочетеш ти всичко това, което съм отбелязала? Нали го виждаш? Всичко това исках да го прочета на хората. Но няма да мога. Те ще си я четат сами. Като дишат соления бриз и не питат колко пъти неверник си бил досега. Всяка жена била вълшебно събитие и странен коктейл от любов и тъга, казва Ивайло, защото сме присъдени на ръба на сърцето да се слушваме в евкалиптите на
Иштар.
Да.
И поантата, че никой не може да върже ръцете на човек, който иска да бъде икар.
Аз си представям срещата на тази книга с нашите слушатели и твои почитатели, не само твои почитатели, в цяла България, като среща с един поетичен Чаплин.
Да, и това е метафора и аз се приемам. Мисля, че книгата вече отиде на много места, включително и в окупирания университет. Там ранобудните студенти научих от едно много красиво и много умно момиче, което пише стихове, че си е купила книгата.
Това е първото хубаво, позитивно нещо, което чувам, че студентите са направили вътре, защото не в новините ни казват кой ги е нахранил, какво им занесли, какво изпили, как в едно интервю, Ивайло, гледах пред там, където историческия факултет, питат едни млади, изглеждащи физически доста интелигентни и будни хора, как изкарахте нощта? И отговора в така атмосферата на протеста, добре поспахме. Радвам се, че не всички добре поспиват, а и четат книгите ти. Виж, не съм крайна, справедлива съм.
Виж, какъвто ни е народа, такава ни е държавата и политиците ни са такива, бедни държава, прости политици.
Ама не са ни такива поетите.
И за това благодаря. Но мисля, че ранобудните студенти се събудиха първи. Не може единствената държава, в която си чества Ден на Будителя, да няма едни млади хора, които да разбудят държавата. Така трябва да бъде. Искаш стихотворение. Добре. Има едно такова подходящо за случая Сизиф. Изтанцувай го тоя живот, човече. И без друго е колкото един бус. Та когато тръгнеш от тук надалече, светът да усети горчивия вкус, да му е тъжно, че те е подминавал, без дори да те поздрави с добър ден. Бог не раздава пари, любов и слава. Бог е диджей от безсмъртие уморен. Изтанцувай го този живот, приятелю. Звездният дансинг е твой само веднъж. Виж луната пияна, как те е зяпнал. Хайде, покани на танц, бъди мъж. Изтанцувай го този живот, човече. Дай онова, което сам си дължиш. А когато дойде смъртта за вечеря, прелъсти я с едно последно танго в Париж.
Звънярът люлее камбаната. Камбаната люлее въздуха и разпилените вредом звезди. Звънарят гали вечерницата с такава охота и поход, сякаше Венера Милоска с месингови бедра. Господ е милостив и ще прости, защото звънарят е глухоням. По-глухи от него миряните долу, натежали от триглицериди и грехове, хвърлят пренебрежителен поглед към високата камбанария и отминават. Сякаш е стенен часовник с куковичка, създаден за да напомня колко е кратък животът. За вчера от църковното настоятелство уволниха звънаря, понеже бил куко. Събирал недогорелите свещи и ваял спасителя от лой. А хората бяха свикнали с него и по навик вдигаха поглед към старата камбанария, като към стенен часовник с куковичка. На сутринта камбаната мълчеше страховито. Куковичката бе отлетяла и си мисля, май нещо странно става в тая държавица, що ми камбаната млъкна.
Ти виждал ли си някога танцуващо стихотворение? Един единствен път видях и бе невероятно. На ъгъла на цар Шишмани и генерал Паренсов една поема се сбогуваше с лятото. Бе призори, градът сънуваше метафори, а тя съблече бавно своето благоприличие и затанцува като древноградска нимфа в страча. Сребрееше изящната и плът в очите ми. Бях смаян и дори забравих да поема въздух. Красавицата сякаш не докосваше паважа. танцуваше със страст, като във филм за възрастни. Но бедни ми се струват думите да го разкажа. Алегоричните конвулсии на морното и тяло разсипваха искри в екстаза от случайни рими. И ако нещо от поемата подир пуантата е оцеляло, за просто смъртните, навярно е съвсем незримо. Ти виждал ли си някога танцуващо стихотворение? Един единствен път видях, бе истинска магия. На ъгъла на цар Шишман и генерал Паренсов една любов си тръгваше от мен завинаги.
Светът е пренаселен от омраза, страх и призраци, а вятърът рисува по водата акростих. Написаното никой никога не ще изтрие. О, Господи, залъгвай ме с това, аз вече ти простих. Какви ти сребърници, днес безплатно ще те разпнат. Доброто се е сгушило под стряхата като върбче. Аз вдигам стълбица от бели листове надраскани. Навярно някой някога написаното ще чете. Навярно някой някога ще вразуми човечеството. Доброто рано или късно ще стопи снега. И някой някъде, на край света и по-далече, ще те обича, може би, тъй както аз съм те обичал досега.
Рози и чифт пистолети. Когато затръшнеш след себе си Фейсбук и тръгнеш да дириш принца от приказките, не се надявай Джони Деп да е девствен, а брат Пит да готви и сменя ритънки. Измисляй си рицари, колкото искаш. Надеждата има изящна походка. Разбий ми сърцето, налей го в мастиката. А вие, кралице, пиете само водка. Самотният принц е в отсрещната кръчма, излива душата си в тъжни сонети, а белия кон го хариза в заложната къща да купи стрък рози и чифт пистолети. Доброто и злото живеят в една риза. В неделя съм принц, понеделника просек. Ако все още търсиш оня от приказките, похлопай нощес на небесните порти. Знам, че не си смуглото кихайово момиче. И аз не съм онзи шибил, страшен хайдутин. Но някой ден ще се отприще да те обичам, ако ще подир мен светът да се срути.
Тази вечер ще се разпадна на атоми в някоя кръчма, своших в алкохол, като птица загубила пътя на ятото. Блъскам с криле върху куция стол. В полунощ щом приключат с поръчките, ще поканя на шеметен танц есента. Тая самотна брюнетка с хиляди бръчици ще е истинска пролет на сутринта. Някоя вечер ще се разпадна на атоми. Безнадежден, безчувствен, безмислен, без теб. Прегърни ме, преди да е свършило лятото, преди да извикам от чашата «Хелп!». Ивайла Дулевска е на звукорежисьорския пулт. Вие сте в часа на Синята мъгла с Райна Йотова. Ивайло Диманов е на гости и в часа на Синята мъгла. Записала съм си на едно лище най-точната поетична присъда, който някой е давал в последните години за това какво се случва с нас. Доброто се е сгушило под стряхата като връбче.
Да, за съжаление така.
Ти сега обаче ще гониш, ще разбуваш пилците с едно национално турне. Радвам се, че в тия времена, в тая ситуация, една поетична книга тръгва да живее живота си. С този Чарли в лодката, който уж е с гръб към нас, пък всъщност къде отива? Едно безкрайно пътуване към хоризонта. Представяме ви книгата «Всички клони отиват в рая». Ивайло и най-новата му книга утре тръгват на, да кажем така, на тип той национално турне. Всъщност среща на книгата с хората.
Да, с нейните читатели. Утре съм, вечерта съм в Пловдив, Петното на Рушах, чудесно кътче за поезия при Сашо Секулов. На 20 ноември съм в Ямбол, в регионалната библиотека. Дружеството на ямболските писатели ме е поканил и благодаря за това. На 21 съм в Бургас, а на 22 в едно разкошно заведение в Стара Загора, което се казва Библиотеката.
Така, значи, утре е Пловдив,
да,
после е Ямбол.
Ямбол, после е Бургас, после Стара Загора.
И предполагам, очакваш и други покани.
Е, има покани, трябва да се просто да видиме календара как е. Хубаво е, че все още има приятели на поезията, които правят и невъзможното да организират такива срещи, защото понякога е тъжно, когато една регионална библиотека, няма да казвам кои, ти поиска наем за това, че отиваш да четеш стиховете си там. Аз край на краща не късам билетчета за читателите и най-малумният човек в България знае, че от поезия никой не е спечелил. Но ето на, дойдоха такива времена, където и в библиотеката, вместо тя да ме покани, ми обявява какъв е наемът за един час.
Много сбъркани, така много сбъркани модели на поведение в родната ни култура.
Така е. Отгоре до долу. Пълен абсурд, както се казваше в стихотворението «Орел в нос». Ако Самуел Бекет живееше в България днес, щеше да пише див соцреализъм, омерзен от целия този абсурд, който ние увижаваме.
А дали нямаше да мълчи и да си вземе някоя хубава къщичка край Ковачевица, Леси, Дрен, Родопите?
Самуел Бекет? Не. Така ще направи президента на България, но не и на Самуел Бекет, примерно. Писателят, така с малки изключения, човек романтик и така неподвластен на законите на комерса. Затова лично аз не познавам български писатели милионери и няма и да видите такива. Те са едни мирни протестанти срещу простащината и чалгата в тази държава. И така е. В поезията действително е някакъв вид ваксина, с която трябва да се справим с вируса на простотията. Така си мисля аз поне.
Виждаш ли светлина в тунела, без това да е метафора на думите?
Виждам. Снощи гледах един много хубав филм за младите Гинзбърг и Керуак. За една девотия, която извършили като ранобудни студенти в Колумбийския университет и сложили забранение Хенри Милър в таблото за реликвите на университета, за да се изгаврят със своите преподаватели, които вероятно са били агенти на някое разузнаване. Правя нарочно паралелите. Умните ти слушатели се досещат за какво иде реч. И си мисля за другите на един друг голям поет, Гелман, който казва: доброто също трябва да има и умруци. И ако някой упреква днес окупатори и протестанти, нека не забравя, че действително доброто трябва да има и умруци. Инак, ако Ботев и Левски правеха само мирни протести, щяхме и до днес да сме под Турско. Не мислиш ли?
Аз малко се изживявам тези последни събития като Алиса в огледалния свят и ни криви огледала виждаме.
У нас всичко е криво, ама виж сега.
Не всичко. Сега...
На такива мефистофели и правите огледала ще им се струват криви. Защото всичко е изкривено. Криво разбрано и криво. Затова и любимите ми заведения са кривото. Дано да е всичко към добро. Дано да няма такива ни батали, каквито видяхме в други държави.
Клоунадата в стихосбирката ти не носи нито капка ирония и мисля си, че хората не би трябвало да препознават клоуните в твоето творчество като тези, с които, защото между другото, много хубаво нещо беше казал в едно от интервютата Маги Халваджан за това как използваме клоунадата, изкуството и цирковото изкуство, нали, за да сравняваме парламент, народно събрание, ситуация. И по този начин пак ги вкарваме в клише и обиждаме така па хората, които години наред са правили това страхотно изкуство. И аз мисля, че твоите клоуни са всъщност героите на Чаплин.
Така е. Това са всички уния артисти, които изгоряха на сцената, за да се опитат да ни усмихнат. Приятели, които вече не са сред живите. Чудесни актьори. Всъщност това е стихотворението, едноименното стихотворение «Всички клоуни отиват в рая» беше посветено на нелепата загуба на Чочо Поп Йорданов и по това време си отиде горе-долу, по това време си отиде и Тодор Колев и малко след това и Рангел Вълчанов. При това е други мои приятели, актьори. Така, събирателен образ е клоунът.
Късно вечер, когато прибегна до дистанционното на телевизора и се умора от отровата на до някъде доста правдива отрова, която излиза от нашите екрани, си пускам ретро следобеда на канал 1 на Българската национална телевизия. Смея се просто като малко дете, защото примерно един до друг са Калоянчев, Парцалев и Гриша Тавачков. След което обаче си поплаквам, защото вече в тази ретропрограма няма нито един жив участник.
Така е. Отиват си един по един от нас ветераните, както пеше моя кум Мишо Белчев. За съжаление, и си отиват първо като че ли добрите хора. А лошите остават. И са винаги повече. Но аз се надявам добрите, въпреки че и понякога се налага да играят по правилата на лошите, да не станат лоши.
Успешно пътуване на новата ти книга, най-хубавата ти книга до сега, Ивайло Диманов ще се срещне с вас. Ивайло Дулевска ще остане на звукорежисьорския пулт. Един следобед, спортен следобед ви очаква. Аз съм Райна Йотова. Това беше в часа на синята мъгла, когато друго време и другата знаете, че може би няма.